Pardubická ohlédnutí. Díl 13. Husický hejtman Diviš Bořek z Miletínka. Scénář František Šebek, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Dobrý den, milí posluchači, je tady 13. díl pardubických ohlédnutí, no a my si budeme dokazovat, že 13. nemusí být v žádném případě číslo nešťastné, naopak. Dnes nás čeká neklidná první polovina 15. století i příběh o tom, jak chudý mrzák ke slávě a pohádkovému majetku přišel. Posviťme si spolu s Františkem Šebkem na život Diviše Bořka z Miletínka. Pane Šebku, odkud Diviš Bořek pocházel, to asi vyplývá z toho jeho přídomku, že?
Tak vyplývá to z přídomku Miletínek, což byla tvrz nedaleko Hořic u Miletína. A to je zřejmě rodiště toho rodu, ale ten Diviš, o kterém budeme hovořit, k tomu mrzákovi přišel, tak říkajíc, nešťastnou náhodou.
To byla jeho přezdívka, že jo? Poměrně taková neobvyklá.
To byl přídomek, který už užíval jeho otec, ne-li jeho děd. A někdy se tyhle ty přezdívky dědily z pokolení na pokolení a označovaly tedy ten rod Divišů. Takže když se v Čechách řeklo pan Mrzák, tak se řeklo o někom v té době, kdy Diviš byl už skutečně slavným, tak se řeklo o někom, kdo něco znamená.
Aha, takže to neznamenalo, že by byl nějak zmrzačený nebo něco podobného.
On určitě ne.
No a jak majetná ta jeho rodina byla? Oni nebyli žádní boháči, že?
No nebyli to boháči, měli možná tu tvrz a ještě se dělili oni s příbuznými. Měli nějaké příjmy z, řekněme, špodací kostelů a nějaké díly na jiných tvrzích v severovýchodních Čechách, v Jaroslavi u Vysokého Mýta, na Kasaličkách tady na Pardubicku. Tu někde nějaký plat, a když to prostě spláceli dohromady, tak to bylo tak na přežití.
Se dá říci, že ten Diviš Bořek z Miletínka žádný významný člověk nebyl. Byl to velmi drobný takový šlechtic. Kdy začala stoupat jeho hvězda, protože to vzalo velice strmý vzestup?
My nevíme, jestli se ten Diviš Bořek z Miletínka náhodou nedostal ke dvoru Václava IV., ale to je taková nejistá stopa. A ta jeho hvězda začala zářit na samém začátku husitských válek. Když Zikmund Lucemburský vyhlásil křížovou výpravu proti kacířským Čechům, protože oni odmítali přijmout jej za dědice po smrti Václava. A v Čechách v podstatě, řekl bych, ten husitský odboj pro něj Zikmund byl nepřijatelný, tak byla vyhlášena křížová výprava, Zikmund vtáhl do země a Praha volala všechny, řekl bych, věrné husity na pomoc. A tady na Hradecku, u Třebechovic, na kopci, kterému se začalo posléze říkat Oreb, se sešli stoupenci husitů, založili Orebské bratrstvo a to se vydalo na pomoc Praze. A mezi veliteli tohodle toho oddílu se najednou objevuje náš Diviš Bořek z Miletínka. A v Praze, kde Orebité pomáhali Pražanům před tedy tím obležením Zikmunda Lucemburského, se zřejmě nějakým způsobem Diviš projevil jako schopný vojevůdce.
Tehdy to znamenalo ne to řídit z nějakého pohorku opodál, ale opravdu se zapojit do boje, že?
Pochopitelně do boje, ale s tím předpokládali určité organizační schopnosti.
Takže to byl, dá se říci, když si ho tak představím, takový drsan středověký poměrně.
Byl to člověk, který, jak se říká, se dokázal ocitnout v pravou chvíli na pravém místě. Povstaň, povstaň, velí nebesko pražské, všechna říše věrna této země české. Vítězte po hlavě i všechny moci zemské.
Potom vlastně byla ještě bitva na Vyšehradě, bitvu na Vítkově i na Vyšehradě Zikmund prohrál, dostal na frak, že? No a co se dělo pak?
Potom se Zikmundovo vojsko pohybovalo tak nějak na Kutnohorsku ve východních Čechách ale v podstatě husité mezi tím opanovali větší část země a prakticky to území, které hodně vzdorovalo, byly východní Čechy.
Vzdoroval husitům. Tak
vzdoroval husitům. A tak se připravovalo na jaře velké tažení spojených husitských vojsk, Pražanů, husitské kališnické šlechty, táborů v čele s Janem Žižkou z Trocnova. To tažení
mělo... A i těch orebitů.
Tedy. A samozřejmě předpokládalo se účast i těch orebitů a to tažení mělo skutečně grandiozní úspěch. Zpočátku do moci husitů padalo jedno město za druhým a dokonce i mocná Kutná Hora, největší město po Praze v Českém království a bašta vlastně toho katolicismu a bašta Zikmunda Lucemburského. A někdy v té době, kdy se husité rozhodovali, že potáhnou k Rudimi, někde za Kutnou Horou pod hradem Žleby napsal dopis neznámý husita svému příteli na Moravu. Ten dopis se shodou okolností uchoval v archivu Oldřicha z Rožumberka. Hold prostě ten posel nedošel, byl zadržen a ten lístek je velice zajímavý, kde ten posel líčí o tom, kam teda husité budou táhnout a upozorňuje, že se vydají na Moravu a sděluje novinky. A z Opatovic před nimi sjeli a Diviš Bořek klášter vypálil. To znamená, husická posádka opatovického kláštera utekla, nečekala na to, až teda to vítězné vojsko husické přijde a Diviš Bořek z Mletínka klášter vypálil a opanoval celé jeho panství.
No to nebylo všechno, co on získal, že? On poměrně se tady zmocnil obrovského majetku a panství různých.
On od těch Opatovic stáhl dál k Rudimi, kde byl sraz všech těch husických vojsk. A cestou vypálil ženský cisterciácký klášter v Sezemicích a všechen tenhle ten majetek zabral k věrné ruce bratří a sester. U Chrudimě to vojsko zase opět, řekl bych, zvítězilo nad Janem Městeckým z Opočna, to byl takový rozhodný odpůrce husitů. A pak táhlo dál směrem na Vysoké Mýto, na Poličku a na Litomyšl, na sídlo biskupství. A Pražané, kteří byli hlavní silou tohoto tažení, učinili z Diviše Bořka z Miletínka svým hejtmanem nad Chrudimí, nad Vysokým Mýtem a nad dobitou Litomyšlí.
Čili dá se, že to byl takový první východočeský hejtman. Vlastně.
Tak, byl to člověk, který se takřka přes noc stal pánem nad ohromným majetkem Opatovického kláštera, Sezemického kláštera. Nevíme, jaký osud byl Podlažického kláštera, který začal, ale hejtmanem nad třemi významnými východočeskými městy, královskými Chrudimi, Vysokým Mýtem a Litomyšlí. A byl to přes noc prakticky osobou, s kterou se muselo počítat.
A nestouplo mu to nějak do hlavy, nebo jak se to na něm projevilo? Pak? Co se o tom ví?
Já si myslím, že ne. V jeho kariéře byl takový jeden osudový zlom. On, dá se říct, patřil k těm předním husitským hejtmanům, k předním stoupencům, docela úzce spolupracoval s Janem Žižkou z Trocnova, který v roce 1423 odešel z tábora a zakládal ve východních Čechách takzvaný menší tábor Diviš Bořek z Miletínka. Po jeho boku bojoval v té slavné bitvě u Hořic. Ale pak se stalo cosi, co tyhle ty dva muže zcela rozdělilo.
Ano, dokonce došlo k zásadnímu rozkolu, že? A to bylo co?
Husičtí šlechtici, kališničtí páni, Pražané a tudíž i Diviš Bořek z Miletínka podnikli velkou výpravu na Moravu a Žižka se této výpravy neúčastnil. Operoval v té době v severních Čechách a jakmile tíhleti husité, řekl bych, vytáhli paty z východních Čech, tak se domluvil v Hradci s knězem Ambrožem, přepadl Hradec Králové, který mezi tím rovněž patřil Diviši Bořkovi z Miletínka, který ho získal do své správy. Hradec Králové opanoval, dokonce zajal bratra Diviše Bořka z Miletínka, vrhl ho do vězení. Páni kališničtí a Pražané, když se to dozvěděli, okamžitě přerušili tažení a táhli zpátky potrestat tuhletu Žižkovu zradu a zrada to byla samozřejmě par excellence. Přitrhli k Hradci Králové, Žižka nečekal na nějaké dobývání města, vytáhl s vojskem dopředu a došlo za husitských válek a v českých dějinách poprvé, kdy proti sobě stanula dvě husitská vojska.
Bratrovražedná bitva.
Jak popisují některé kroniky, šla archa proti arše, to znamená kněz, který nesl monstranci na jedné i na druhé straně před vojskem. No a v té bitvě Jan Žižka z Trocnova zvítězil a Diviš Bořek z Miletínka ujel a sjel před ním nahoru, tedy nahoru Kunětickou. Tím se dostáváme na Kunětickou horu, která se stala vlastně sídlem Diviše Bořka z Miletínka a poprvé se vlastně ta Kunětická hora objevuje vlastně v písemných pramenech v této souvislosti.
dá se říct, si začal tady budovat hrad, nebo jak to bylo?
On tady nepochybně v té době začal budovat hrad, dá se říct, že to bylo jakési spíš opevněné sídlo, i když něco málo tady před ním bylo, nebo něco staršího tady bylo, ale to by byla jiná historie. Ale faktem je, že ten Divíš Bořek z Miletínka se tady uchytil a prakticky to přetvořil to panství opatovického kláštera na kuněticko-horské panství, kuněticko-horské zboží.
Když se dneska podíváme na hrad na Kunětické hoře, tak máme určitou představu o jeho mohutnosti, přestože je menší než bývala. Ale jak vypadal ten hrad vlastně za Divíše Bořka z Miletínka? To muselo být úplně jiné.
Určitě to bylo úplně jiné, ale nevíme, jak to vypadá z toho, co se tady našlo. A z toho, co se dá usuzovat z těch analogií, tak ten Divíš Bořek z Miletínka vlastně, když přišel na tu Kunětickou horu, tak využil strategické polohy, kterou ten kopec poskytoval, a zřejmě zde začal stavět opevněný tábor, opevněné vojenské ležení, které postupně, jak získával finanční prostředky a jak mu umožňoval čas, protože si uvědomíme, on se neustále pohyboval prostě na bojištích a při různých jednáních a tak dále, jak mu umožňoval čas, tak ho jaksi zdokonaloval a stavěl. A stejně tak potom pokračovali především jeho synové v těch 50. 60. letech, protože víme, že třeba dostali od krále rozšíření té zástavy o náklady, které souvisí se stavbou hradu. To znamená, po něm potom Divíšovi se dál stavilo. Ale nepochybně to byl malý hrádek, na to neměli tolik finančních prostředků, neměli na to ani tolik času, tolik prostoru, aby se to nějak podobalo tomu, co tady potom postavili Pernštejnové. Čili dá se říct, že ten hrad, který známe dnes, je zásadní pernštejnskou radikální přestavbou. A to Divíšovo dědictví je jenom toho dědictví hradu jako takového.
Po tomhle konfliktu se Žižkou vlastně začal nenávidět speciálně tábority a sirotky potom po smrti Žižky, že, jak si začali říkat, Bořek z Miletínka. Projevilo se to nějak zásadně?
No, ono se to projevilo ještě za Žižkova života, když byl urovnán konflikt mezi Žižkou a Pražany a zase všechna spojená husická vojska se rozhodla táhnout na Moravu. Tak skutečně táhla pod vedením Jana Žižky Strocnova a oddílí Divíše Bořka z Miletínka rovnoběžně s tímto proudem asi 30 kilometrů dál, prostě nemohli se sejít. A ten důvod k sejití potom už nebyl, pač víme, že v říjnu 1424 Žižka zemřel. A to nepřátelství Divíše Bořka z Miletínka se přeneslo na tábory a na sirotky.
To vyvrcholilo čím?
Vyvrcholilo to nakonec tím, že v takových těch pohnutých dobách, kdy už ty husické strany a proudy bojovaly proti sobě, tak v roce 1425 dokonce ta bratrstva dobila města, která ovládal Divíš Bořek z Miletínka, to znamená Litomyšl, Vysoké Mýto. Takže Divíši zůstal jenom ta Chrudim a řekl bych to opatovické nebo kuněticko-horské panství. Dá se říct, že hrál pořád důležitou roli v politice, protože s tímhletím zázemím se s ním muselo počítat, ale řekl bych, že se víceméně stáhnul do pozadí, do ústraní a jeho hvězda začala stoupat až znovu na začátku 30. let.
Právě se dostáváme tedy k tomu, kdy ta hvězda opět vysvítla jasným plamenem.
Na začátku 30. let ta situace dospěla už tak daleko, že bylo jasný, že ta válka dlouho trvat nebude, že válčit se nedá a že je potřeba hledat cesty k smíru z obou stran, řekněme, katolického světa a říšských knížat a císaře Zikmunda, ale i ze stran, řekl bych, těch rozumných představitelů toho husického hnutí.
Ano, ono, na jedné straně byli takoví ti fanatici, kteří se odmítali dohodnout a Bořek z Miletínka stál na které straně?
Bořek z Miletínka se postupně dostával přesměroval na tu stranu, která jaksi chápala, že je potřeba dohodnout se s císařem Zikmundem, že dál to není. A když začala jednání mezi delegáty Bazilejským koncilem a husických Čech, ta jednání nebyla jednoduchá, tuhá, dlouhá, složitá, tak najednou se začínal zase znova v popředí objevovat Divišbořek Zmiletínka a dokonce se stal půlkrabím Pražského hradu, kam ho dosadili Pražané. Opět se ukazovalo, že teda ty jeho velitelské schopnosti jsou zřejmě potřeba. No a ta věc nakonec byla rozuzlena tím, že došlo k otevřenému sporu mezi těmi, řekněme, kališnickými proudy kališnického panstva Pražanů proti bratrstvům, to znamená sirotčímu a táborskému bratrstvu, a tedy s těmi katolickými pány, a k tomu rozuzlení došlo k té památné bitvě u Lipan, kde Divišbořek Zmiletínka byl vrchním velitelem vojsk, která porážela ta vojska bratrstev.
Takže vlastně došlo už k definitivní likvidaci husitů, tedy aspoň v českých a moravských zemích, že?
No, ona to zas až tak úplná likvidace nebyla, ale prostě byla zlomena síla těch radikálních bratrstev.
No, pak už byly takové ty jednotlivé proudy, které už jenom tak...
Pak už byly proudy, které byly ochotny jednat, protože samozřejmě ten Divišbořek Zmiletínka dál byl husitou, stejně tak jako ostatní kališnický páni, stejně tak jako Pražané, ale otevřela se cesta k jednání, zkrátím to, otevřela se cesta Zikmundovi Lucemburskému k českému trůnu s podmínkou, že byla dohodnuta takzvaná kompaktáta, to znamená podmínky, řekněme, určité výsadní ustanovení pro české husity, za kterých byli ochotní tedy přijmout císaře Zikmunda a smířit se s katolickou církví. Takže při těch jednáních sehrával Divišbořek Zmiletínka určitou roli. A samozřejmě Zikmund Lucemburský na jeho tedy zásluhy po té, co se stal českým králem, nějakým způsobem musel pamatovat.
A pamatoval jak tedy?
Pamatoval tak, jak pamatoval i na jiné významné osobnosti. To znamená, musel jednou z těch podmínek přijetí za českého krále bylo, že nebudou probíhat velké restituce majetku. A vyřešilo se to elegantním způsobem, že tito pánové dostávali od Zikmunda zástavní listiny na církevní statky většinou klášterů, které během husitských válek jaksi usurpovali. A musím říct, že se to týkalo nejenom husitů, ale i katolických pánů, kteří jaksi převzali do zástavy nebo pod ochranu různé majetky klášterů. Tak prostě Zikmund jim vydával zástavní listiny na tak vysokou zástavní částku, která v té době byla téměř nevyplatitelná, takže ti lidé si mohli být téměř jisti, že tento majetek jim zůstane. A tak Divišbořek Zmiletínka dostal zástavní listiny jednak na majetek sezemického kláštera, na majetek opatovického kláštera. A dokonce se tiše přešlo, že teda na hradě Kunětické hoře, která patřila k tomu majetku opatovického kláštera, hold prostě stojí hrad.
Který postavil na černo? Tak by to bylo možné chápat?
Dalo by se to chápat, že
černá
to postavil...
Stavba
černá stavba. Tenkrát stavební úřady nebyly a stavební povolení neexistovalo. Takže šlo jenom o to, když to panovník strpěl, tak to strpěl, tento prostě přešel mlčení. Ostatně nic jiného mu jaksi nezbývalo. No a Divišbořek Zmiletínka dál sloužil ve službách Zikmunda Lucemburského. Zikmundovi se podařilo pacifikovat téměř celou zemi až na jedno významné královské město, a to byl Hradec Králové. Tam železnou rukou vládl ten kněz Ambroš a v podstatě Hradec Králové se nevzdával, a tudíž nezbylo nic jiného, než Zikmundovi, aby vyhlásil zemskou hotovost proti tomuto spurnému městu, a začala válka s ním. A kdo jiný by měl velet tomu vojsku než člověk, který to tady zná velmi dobře?
Zkusím si tipnout. Dejme tomu Divišbořek Zmiletínka, že by to byl.
Je to překvapivé, ale uhádl jste to. Je to přesně tak. Takže Divišbořek Zmiletínka, řekl bych, rok 1436 až řekněme, že do začátku 37 válčil proti Hradci Králové. Ta válka byla urputná, jedna druhá strana si vypalovala, co mohla. Na Štědrý den 1436 hradečtí vypálili sezemice a všechny mlýny, a samozřejmě Diviš jim to nedaroval a zase vypálili jich to z Plačice a podobně. Takže to bylo kruté zápolení, ale hradečtí prostě nevydrželi. Nakonec je zradil jejich hejtman, který se dohodl se Zikmundem. Hradec v podstatě padl.
Po třikrát dnes nahlédneme do starých letopisů českých. kde je postava Diviše Bořka zmiňována hned několikrát. Poprvé v souvislosti s tím, jak pomáhal v bojích císaři Zikmundovi. Téhož léta 1436 byla tak tvrdá zima, že dobytek mřel zimou velikou. A také tu zimu vymrzly štěpové a ořeší vlaského ořecha. Řídko, které se opravilo po té zimě. A vymrzly také i břeskve tu velikou zimu. Léta božího 1437 v úterý 1. ledna na nové léto vypravili se hradečtí do lesa podříví. A pan Diviš z Kunětické hory, uslyšav to, sebral se a udeřil na ně i odehnal je od koní i od vozuov a vezme koní vozných Hradčanům na 300. Téhož léta v středu 30. ledna před Hromnicemi vyjeli s velikou puškou z Hradce k Libišanům a nedobivše Libišan i přijeli zase do Hradce. Raněných několik. Téhož léta o masopustě pan Zdislav Mnich jel k císaři a učinil s ním smlouvu. A když jel domův, vyzdvihač z Pardubic pobral jemu peníze.
Zbyl jediný poslední odpor, Jan Roháč na hradě Sionu, to nebyla žádná velká překážka. Ten odpor byl zlikvidován velice rychle. Dá se říct, že by císař Zikmund mohl slavit vítězství, ale nebylo to tak jednoduché. Ono totiž čím dál tím více ukazovalo, že některé sliby, které Zikmund učinil, mínil jen tak, jak si řekl bych, politicky, pro danou chvíli, a že se to nebude myslet vážně a navěčně, a snažil se některé sliby tak postupně demontovat a jaksi nahrazovat to jiným. A tak se čím dál tím víc najednou objevovala opozice vůči Zikmundovi, objevoval se odpor a řekněme, že v průběhu toho roku 1437 někteří východočeští páni dokonce znovu vyhlašovali Zikmundovi válku, posílali mu takzvané opovědní listy. Dá se říct, že ten Diviš Bořek z Miletínka, který mu ten Zikmund takzvaně nasypal, takže jaksi bude držet ústa a krok, ale nikoliv. On dokonce udělal to, že kněz Jan Rokycana, který byl voleným biskupem husitů, který se znelíbil Zikmundovi a hrozilo mu určité nebezpečí, tak ho naložil jednoho dne na koně a odvezl ho tajně na Kunětickou horu, kde ho tady chránil před Zikmundem.
Staré letopisy zaznamenaly i onu událost, kterak Diviš Bořek z Miletínka odvezl na Kunětickou horu kněze Jana Rokycanu, aby ho ochránil před Zikmundem Lucemburským. Ale mistr Rokycan s svými kněžími vyšel opatrně z Prahy, nebo císař na něho se hněval. A tak bylo reptání v lidu. Někteří domyšlovali se dobrého a jiní zlého. Pan Diviš Bořek v Nešpory vzal mistra Rokycanu za vinicemi na kůň, když byl k němu tam vyšel, neb jeho více než ve 100 koních čekal. A odtud dán do Králové Hradce. A tam byl až do opanování Prahy od pana Poděbradského z Kunštátu, jakož o tom bude níže povědíno.
Když Zikmund chtěl svolat v září 1437 zemský sněm, kde chtěl prosadit, aby jeho nástupcem se stal jeho zeť Albrecht Habsburský, tak kališničtí šlechtici s tím moc nesouhlasili a Diviš Bořek z Miletínka se dostavil na sněm jako mluvčí východočeských nespokojených zemanů a přivez list s dlouhou řadu stížných článků proti Zikmundovi. Byla to taková malá vzpoura. Schylovalo se skutečně k novému konfliktu, ale ten se nekonal. Zikmund už velmi nemocen odjížděl z Prahy do Uher a cestou ve Znojmě v prosinci 1437 zemřel. Divíš Bořek z Miletínka ho následoval nedlouho poté, v lednu 1438 máme záznamy, že i tento nový vůdce této nové opozice není mezi živými.
Jak jsme se už dozvěděli, Diviš Bořek se na konci života postavil císaři Zikmundovi a stál v čele odbojných českých stavů. Ve starých letopisech je to popisováno takto. Item léta božího 1437 po svatém Václavě 28. září pan Hertvik, Chval a Mokrovůzský a kteří se jich přidrželi, odpověděli císaři. A též kněz Bedřich z Kolína. A žalovali na císaře, že nedrží některých artikuluov z kompaktátuov těch, kteréžto Diviš Bořek oznámil na staroměstském radhůze, přijev pod glejtem do Prahy z strany kraje Hradeckého, Chrudimského a Mýtského, že jest chytře podtrhl Čechy tau smluvou, kteřížto artikulové tuto se zjevně oznamují.
Co se dělo po jeho smrti, protože po něm zůstal majetek, že měl potomky, předpokládám.
Po něm se dály ve veřejném dění velké věci na jeho místo, tedy jaksi vůdce té opozice, té protihabsburské strany se dostali jiní a tím bychom se geneticky ocitli, řekl bych, v takovém tom období interregna až do nastoupení Ladislava Pohrobka nebo Jiřího z Poděbrad, ale zůstaneme-li u toho jeho majetku, tak Diviš Bořek z Miletínka měl dva bratry. Jim rozdělil ten majetek tak, že ten starší vládl na Kunětické hoře a mladší spravoval Pardubice, které Diviš Bořek z Miletínka přikoupil k tomu kunětickohorskému panství, nevíme přesně kdy, ale někdy kolem roku 1436-35. A tím vznikly takové, jako bych řekl, dvě linie. Tak na té Kunětické hoře potom vládli Divišovi synové, když dosáhli dospělosti, Soběslav, samozřejmě mrzák z Miletínka. A na Pardubicích zase vládli synové toho druhého bratra. Ta vláda mrzáků z Miletínka na Kunětické hoře skončila v roce 1464. Ti jeho synové byli po smrti a hrad se dostal do rukou Jiřího z Poděbrad. A v Pardubicích to ty mrzákové vydrželi až do roku 1491, kdy přišli Pernštejnové.
Dá se říci, že vlastně tím, že koupil Pardubice, tak postavil Bořek z Miletínka základ budoucí prosperitě nebo rozvoji Pardubic. Že proč vlastně kupoval? To místo asi nebylo nějak významné tehdy.
Bylo to poprvé spojení Pardubic s Kunětickou horou. Nemyslím si, že Diviš Bořek z Miletínka tenkrát uvažoval tak, jak o, řekněme, nějakých 40-50 let později Vilém z Pernštejna. Ty úvahy Viléma z Pernštejna byly trochu jiné, ale zdá se, že pro toho Diviše Bořka z Miletínka se naskytla prostě levná koupě sousední panství a hrál pro ně důležitou roli, že v těch nevýznamných Pardubicích byl hrad a ten hrad byl na brodu přes Labé a ten brod byl na cestě, která spojovala dvě významná královská města, Chrudim a Hradec Králové. Že? Samozřejmě to byly tenkrát mocné pevnosti, takže zdvojení těchto hradů pro něj bylo určitě vítané. To si myslím, že byl důvod.
A Pardubice v té době tedy byly nějaká osada, jenom vesnička? Nebo
to byla vesnička. Pardubice byly ponanské městečko, ale patřili k tomu asi 4-5 malých vesniček, skutečně to bylo nevýznamné panství. Ten hrad a ten brod na tom soutoku Labe a Chrudimky tam byl důležitý.
Vzpomeňme si občas na muže, který stál u samých počátků rozvoje Pardubic, protože si to určitě zaslouží a zasluhuje si to, aby se na něj nezapomnělo.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.